Úvod. Tahle revoluce je naše. Poprvé jsem otěhotněla v létě roku 2004. V té době jsem měla na starosti internetový prodej a provozní skupiny v Google. Byla jsem ve firmě asi 3,5 roku. Nastupovala jsem tehdy za poněkud nejasných podmínek do firmy s několika sty zaměstnanci, která sídlila v chátrající kancelářské budově. Než uplynuly první 3 měsíce mého těhotenství, Google se rozrostl do firmy s 1000 zaměstnanců a přestěhoval se do moderního areálu s mnoha budovami. Moje těhotenství nebylo jednoduché. Ranní nevolnost typickou pro první trimestr jsem zažívala každý den. Přibrala jsem skoro 32 kilo. Nohy mi otekly o 2 čísla a staly se podivně tvarovanými věcmi, které jsem mohla vidět jenom, když jsem si je položila na stolek. Jeden obzvlášť citlivý inženýr v Google mi oznámil, že projekt Velryba pojmenovali po mně. Jednoho dne, po ránu stráveném zíráním do záchodové mísy, jsem musela pospíchat na důležitou schůzku s klientem. Google se rozrůstal tak rychle, že se parkování stalo obrovským problémem. Jediné místo, které jsem to ráno našla, bylo od vchodu do budovy hodně daleko. Běžela jsem přes parkoviště, což v praxi znamenalo, že jsem se plazila o něco rychleji, než byl můj obvyklý těhotenský způsob pohybu. Při spěchu se mi dělalo jenom hůř a hůř a když jsem dorazila na schůzku, modlila jsem se, aby prodejní strategie bylo to jediné, co mi vyjde z pusy ven. Večer jsem své strasti vyprávěla svému manželovi Daveovi. Řekl mi, že Yahoo, kde tehdy pracoval, vyčlenil pro nastávající matky před každou budovou zvláštní parkovací místa. Druhý den jsem vešla, nebo se spíš dokolébala, do kanceláře zakladatelů Google Larryho Page a Sergeje Brina. Byla to vlastně jenom rozlehlá místnost s různými udělátky a všemožnými technologickými vychytávkami všude po podlaze. Sergej seděl v joginské pozici v rohu. Oznámila jsem mu, že potřebujeme parkovací místa pro těhotné ženy, a to spíše dříve než později. Podíval se na mě a okamžitě souhlasil s poznámkou, že ho to nikdy předtím nenapadlo. Dodnes se cítím trapně při pomyšlení, že ani mě samotné vůbec nedošlo, že těhotné ženy potřebují speciální parkovací místa, dokud jsem sama neprožila bolest oteklých nohou. Neměla bych jako jedna z nejvýše postavených žen v Google mít tu zodpovědnost a myslet právě na takové věci? Ale stejně jako Sergeje, ani mě to vůbec nenapadlo. Všechny ostatní těhotné ženy musely v tichosti trpět, protože se styděly říci si o zvláštních zacházení. Nebo jim možná chybělo sebevědomí či potřebné postavení, aby si mohli vyřešení problému vyžádat. Stačila jedna těhotná žena ve vedení, aby se poměry změnily, i když vypadala jako velryba. V USA, Evropě a téměř všude na světě mají dnes ženy mnohem lepší postavení, než jaké měly kdy dříve. Stojíme na ramenou žen, které byly před námi. Žen, které musely bojovat za věci, které dnes bereme jako samozřejmé. V roce 1947 nastoupila Anita Summersová, matka Larryho Summerse, mého dlouholetého mentora, jako ekonomka do Standard Oil Company. Když nabídku přijala, její nový šéf jí řekl: jsem tak rád, že vás mám, že jsem získal stejný rozum za menší peníze. Reagovala na to s vděkem, skoro potěšeně. Byla pro ní obrovská poklona slyšet, že má stejný rozum jako muž. Chtít stejné finanční ohodnocení by bylo naprosto nemyslitelné. Při porovnání našich životů se životy žen na mnoha dalších místech světa bychom se měli cítit ještě vděčnější. Stále jsou země, kde jsou ženám upírána základní občanská práva. Na celém světě je asi 4,4 milionu žen chyceno v pasti sexuálního průmyslu. V zemích, jako je Afghánistán nebo Súdán, získávají dívky velmi malé nebo vůbec žádné vzdělání, manželé zachází s manželkami jako s majetkem a ženy, které jsou obětí znásilnění, jsou běžně zavrhovány a pro znesvěcení rodiny vyháněny ze svých domovů. Některé oběti znásilnění jsou dokonce posílány do vězení pro spáchání morálního zločinu. Od našich sester v těchto zemích už jsme vzdáleni celá staletí. Ale myšlenka na to, že by mohlo být mnohem hůř, by neměla zastavit naši snahu věci zlepšovat. Když sufražetky pochodovaly ulicemi, představovaly si svět, kde si ženy a muži budou skutečně rovni. O století později se stále snažíme tuto vizi uskutečnit. Neoddiskutovatelnou pravdou je, že světu stále vládnou muži. To znamená, že v rozhodování o věcech, které se týkají nás všech, nejsou hlasy žen dostatečně zastoupeny. Ze 195 nezávislých států po celém světě vedou ženy pouze 17 z nich. V parlamentech ženy celosvětově obsadily pouze 20% křesel. V listopadových volbách roku 2012 získaly ženy rekordní počet křesel v americkém kongresu. Jejich zastoupení dosáhlo 18%. V parlamentu České republiky tvoří ženy 21% a v Evropském parlamentu zastupují celou třetinu. Žádné z těchto čísel se neblíží 50%. Procento žen ve vedoucích pozicích je ještě nižší ve světě biznesu. Z 500 výkonných ředitelů podle žebříčku Fortune 500 jsou pouhá 4% ženského pohlaví. Ve Spojených státech zastávají ženy asi 14% řídících pozic a tvoří 17% ve správních radách. Tento počet se za posledních 10 let sotva pohnul. Propast je ještě větší v případě žen s jinou barvou pleti, které zastávají jenom 4% vedoucích pozic, 3% míst v představenstvech a 5% míst v kongresu. V Evropě ženy obsazují 14% míst ve firemních představenstvech. V České republice ženy zastávají 15% míst v představenstvech a 8% na vedoucích pozicích. Pokrok stagnuje i v oblasti ohodnocení. V roce 1970 dostávaly ženy 59 centů za každý dolar, který vydělali jejich mužské protějšky. Do roku 2010 si ženy vyprotestovaly, vybojovaly a vydřely ohodnocení 77 centů za každý dolar, který vydělali muži. Jak ironicky poznamenala aktivistka Marlo Tomasová na konferenci Equal Pay Day v roce 2011, 18 centů za 40 let. Tucet vajec se za tu dobu zdražil desetinásobně. V Evropě vydělávají ženy v průměru o 16% méně než jejich mužské protějšky. V České republice ženy pracující na plný úvazek stále vydělávají o 18% méně než muži. Tyto deprimující události jsem sledovala z první řady. Studium jsem dokončila v roce 1991, a po několika letech praxe jsem v roce 1995 získala titul MBA. V obou mých nástupních zaměstnáních po absolvování studia byly moji kolegové půl na půl ženy a muži. Většinu manažerských pozic zastávali muži, ale to jsem připisovala na vrub historické diskriminaci žen. Pověstný skleněný strop se začal lámat téměř ve všech odvětvích a já jsem věřila, že je jenom otázka času, kdy ženy mé generace převezmou spravedlivý podíl ve vedoucích rolích. Ale s přibývajícími lety bylo kolem mě čím dál méně kolegyň. Čím dál častěji jsem byla jedinou ženou v místnosti. Být jedinou ženou vedlo k několika nepříjemným situacím, které však dobře ilustrují poměry na vrcholu firemních struktur. 2 roky poté, co jsem nastoupila do firmy Facebook jako provozní ředitelka, náhle odešel náš finanční ředitel a já jsem musela převzít část jeho agendy a dokončit jednání o financování. Až dosud jsem se zabývala jen provozem, takže pro mě byl proces navyšování kapitálu úplně nový a trochu děsivý. Letěla jsem se svým týmem do New Yorku odprezentovat naši nabídku investorům. Náš první meeting se konal v kanceláři jako ve filmu, s rozlehlým výhledem na Manhattan. Představila jsem naši nabídku a odpověděla na všechny otázky. Potud to bylo dobré. Potom někdo navrhl, že si dáme na chvíli pauzu. Otočila jsem se na ředitele druhé firmy a zeptala se, kde najdu dámskou toaletu. Nepřítomně na mě zíral. Moje otázka ho naprosto zarazila. Zeptala jsem se, jak dlouho jste v této kanceláři? A on řekl, bude to rok. Jsem jediná žena, která zde za celý rok dělala nějakou nabídku? Zřejmě ano, řekl a dodal. V každém případě jste jediná, která potřebovala jít na toaletu. Je to více než 20 let, co jsem začala pracovat a za tu dobu se mnoho nezměnilo. Je na čase si přiznat, že naše revoluce se poněkud zadrhla. Příslib rovnosti není totéž jako skutečná rovnost. Skutečný svět rovnosti je ten, kde ženy vedou polovinu našich vlád a firem a muži polovinu našich domácností. Věřím, že by to byl lepší svět. Ekonomické zákony a mnohé studie diverzity nám říkají, že kdybychom byli schopni využít celou zásobu lidských zdrojů a talentů, naše celková výkonnost by se zvýšila. Legendární investor Warren Buffett jednou velkoryse poznamenal, že jedním z důvodů jeho obrovského úspěchu bylo, že vlastně soupeřil jenom s polovinou populace. Warrenové Buffettové mé generace mohou této výhody pořád velkou měrou využívat. Když se ale závodu zúčastní více lidí, výkony jdou nahoru a úspěch jednotlivce přinese výhody pro celou skupinu. Den předtím, než Leymah Bowiowa dostala v roce 2011 Nobelovu cenu míru za pomoc při organizaci ženských protestů, které vedly k pádu liberijského diktátora, byla u mě doma na knižním večírku. Oslavovali jsme vydání autobiografie Mighty Be Our Powers. Nálada ale byla pochmurná. Jeden z hostů se Leymah zeptal, jak by mohly americké ženy pomoci ženám, které zažily masová znásilnění a hrůzy války v takových zemích, jako je Libérie. Její odpovědí byla 4 jednoduchá slova. Více žen u moci. Já a Leymah bychom těžko mohli pocházet z rozdílnějších prostředí, a přesto jsme se obě dostali do stejného bodu. Podmínky všech žen se zlepší, když bude ve vedoucích pozicích více žen a když budou důrazně a sebevědomě prosazovat potřeby a zájmy celé ženské populace. To nás automaticky přivádí k otázce, jak to udělat. Jak strhnout bariéry, které brání ženám dostat se do vedení? Ženy čelí v profesním životě mnoha skutečným překážkám, včetně přímočarých i skrytých forem sexismu, diskriminace různého druhu nebo sexuálního obtěžování. Velmi málo pracovišť přihlíží k potřebám žen a nabízí třeba s péči o děti nebo mateřskou dovolenou, tedy opatření, která jsou nezbytná pro skloubení kariéry s výchovou dětí. Muži také mnohem snáze hledají mentory a sponzory, kteří jim poskytnou nedocenitelnou pomoc při rozvoji jejich kariéry. Ženy se musí mnohem složitěji a pracněji prosazovat než muži. Problém ale není jenom v našem smýšlení. Zpráva poradenské firmy McKinsey z roku 2011 uvádí, že muži dosahují povýšení na základě svého pracovního potenciálu, zatímco ženy na základě dosažených úspěchů. Kromě vnějších společenských bariér jsou však ženy omezovány také překážkami, které mají sami v sobě. Držíme se zpátky ve věcech větších i menších. Chybí nám potřebné sebevědomí, bojíme se přihlásit a stahujeme se zpátky ve chvílích, kdybychom se do toho měli opřít. Od útlého věku slýcháme, jaké bychom neměli být. Že se nemáme příliš vyjadřovat, že nemáme být agresivní, že nemáme být mocnější než muži. A chováme se podle toho. Sami snižujeme svá vlastní očekávání, co všechno bychom mohli od svého života chtít a čeho všeho bychom mohli dosáhnout. Sami se staráme o své domácnosti a přebíráme veškerou péči o děti. Slevujeme ze svých vlastních představ o kariéře, abychom vytvořili v našem životě prostor pro partnera a děti, kteří možná ještě ani neexistují. V porovnání s našimi mužskými protějšky usiluje mnohem méně z nás o vysoké posty. Toto není seznam pochybení, kterých se dopouštějí jiné ženy. Sama jsem udělala každou z uvedených chyb a stále je někdy dělám. Odstranění našich vnitřních bloků je podle mě zásadní, pokud chceme získat více vlivu. Někteří lidé věří, že ženy se dostanou k moci pouze tehdy, když odstraníme vnější překážky. To je známá otázka, co bylo dříve, slepice nebo vejce? Slepice. Ženy budou moci odstranit vnější bariéry, jakmile se dostanou do vedoucích pozic. Vpochodujeme do kanceláří našich nadřízených a řekneme si o to, co potřebujeme, včetně parkovacích míst pro těhotné. Nebo ještě lépe, staneme se sami šéfkami a zajistíme, aby všechny ženy dostaly to, co potřebují. Vejce? Nejprve potřebujeme vnější překážky eliminovat natolik, aby se mohly ženy do těchto pozic vůbec dostat. Obě strany mají samozřejmě pravdu. Raději než se dát do filozofické debaty o tom, co by mělo být první, pojďme bojovat na obou frontách. Povzbuzuji ženy, které se rozhodly jít na to zvnitřku a zároveň pevně stojím za těmi, které chtějí začít od vejce. Role vnitřních bloků je málo kdy předmětem debat a je velmi často podceňovaná. Celý můj život jsem slýchala o nerovnostech na pracovišti a o tom, jak moc bude těžké mít zároveň kariéru a rodinu. Málo kdy ale někdo zmínil způsoby, kterými ženy omezují sami sebe. Vnitřní bloky si zasluhují mnohem více pozornosti. Z části i proto, že je máme pod kontrolou my sami. Překážek, které v sobě máme, se můžeme zbavit už dnes. Můžeme začít hned teď. Nikdy jsem si nemyslela, že napíšu knihu. Nejsem vědkyně, novinářka ani socioložka. Mluvila jsem se stovkami žen, naslouchala jejich příběhům o každodenních bojích, sdílela svůj příběh a uvědomovala si, že to, čeho jsme už dosáhli, nemusí stačit a že nám to může znovu uniknout. Řekla jsem si, že se chci k těmto otázkám vyjádřit a mluvit o nich bez obalu. První kapitola této knihy se zabývá výzvami, kterým ženy čelí. Každá další se pak zaměřuje na jednotlivé věci, které můžeme začít měnit sami. Jak zvyšovat své sebevědomí? Druhá kapitola, posaďte se k jednacímu stolu. Jak přimět naše partnery, aby nám doma více pomáhali? Osmá kapitola, udělejte ze svého partnera skutečného partnera. Jak přimět sami sebe, abychom se neomezovali nedosažitelnými požadavky? Devátá kapitola, mýtus zvládat všechno. Nepředstírám, že mám na všechny tyto hluboce zakořeněné a komplikované otázky dokonalá řešení. Spoléhám se na akademické výzkumy, tvrdá data, své vlastní postřehy a ponaučení, které jsem na své cestě pozbírala. Tato kniha nejsou memoáry, ačkoliv obsahuje příběhy z mého života. Není to kniha o osobním rozvoji, ačkoliv doufám, že vám k němu pomůže. Není to příručka, jak řídit svoji kariéru, ačkoliv poskytuje rady i v této oblasti. Není to feministický manifest. Dobrá, je to trochu feministický manifest, ale doufám, že bude inspirovat muže ve stejné míře, jako bude inspirovat ženy. Tato kniha může být čímkoliv a píší pro každou ženu, která by se ráda dostala na vrchol v čemkoliv, čemu se věnuje, nebo která by ráda sledovala své životní cíle důrazněji a sebevědoměji. Měla by oslovit ženy v jakémkoliv stádiu jejich kariéry, od těch, které jsou na počátku, až po ty, které zrovna nepracují, ale rády by zase začaly. Píší ji taky pro každého muže, který by chtěl porozumět, čemu žena v životě čelí, ať už je to jeho kolegyně, manželka či sestra, aby jí mohl něčím přispět a pomohl budovat společnost, která bude skutečně založená na rovnosti. Tato kniha vysvětluje, proč je třeba, abychom se do toho opřeli a byli dostatečně ambiciozní v každé své snaze. A i když jsem přesvědčená, že větší počet žen ve vedoucích pozicích je pro dosažení skutečné rovnosti nutný, nemyslím si, že existuje jedna jediná definice úspěchu nebo štěstí. Ne všechny ženy touží po kariéře. Ne všechny ženy chtějí mít děti. Ne všechny ženy chtějí mít obojí. Nikdy jsem netvrdila, že bychom všichni měli mít stejné cíle. Mnoho lidí necítí potřebu dostat se do řídících pozic. Ne proto, že by nebyli ambiciozní, ale proto, že si vybrali životní cestu podle svých vlastních přání. Všechny si musíme sami určit náš jedinečný směr života a určit si, které cíle vyhovují našim životům, hodnotám a snům. Jsem si také plně vědoma toho, že velká většina žen se snaží především více svými prostředky a postarat se o své rodiny. Některé části této knihy budou zajímavé pro ženy, které měly to štěstí, že jim život poskytl možnost volby, kdy, kde a jak mnoho budou pracovat. Jiné části se vztahují k situacím, kterým čelí všechny ženy na všech pracovištích, v každém společenství a v každé domácnosti. Jestliže se nám podaří dostat více ženských hlasů do těch nejvyšších rozhodovacích úrovní, rozšíříme si spektrum příležitostí a dosáhneme férového zacházení pro všechny ženy. Mnoho lidí, zejména některých žen v biznisu, mě varovalo, abych o těchto otázkách radši nemluvila veřejně. Když jsem o nich přesto promluvila, některé mé poznámky rozohnily příslušníky obou pohlaví. Někteří lidé věří, že když se zaměříme na to, co mohou změnit ženy sami, když je budeme přesvědčovat, aby se do toho více opřeli, zbavíme tím instituce jejich povinností. Právě to mi vyčítají. Několikrát mě dokonce i nařkli, že obvinují oběť. To je ale úplně vedle. Věřím, že více žen ve vedoucích rolích je klíčem k úspěchu. Moji kritici budou zdůrazňovat, že je pro mne mnohem snazší věci měnit, protože mám dobré finanční zázemí, díky kterému si mohu dovolit jakoukoliv výpomoc, kterou potřebuji. Mým záměrem je ale nabídnout rady, za které bych byla bývala vděčná i v dobách, kdy jsem ještě vůbec nevěděla o žádném Googlu ani Facebooku. Rady, které přijdou vhod ženám v jakýchkoliv podmínkách. Podobnou kritiku jsem slýchala v minulosti a vím, že ji budu slýchat i nadále. I přesto doufám, že lidé budou posuzovat mé sdělení podle jeho hodnoty. Této debatě se nemůžeme vyhnout. Problém rovnosti pohlaví se týká nás všech. Všechny tyto změny v naší společnosti už dlouho čekají na své naplnění. Je na čase povzbudit více žen, aby mohly mít své sny, a povzbudit muže, aby podpořili ženy v práci i v domácnosti. Revoluci můžeme znovu nastartovat tím, že ji vezmeme za svou. Naším cílem je svět, ve kterém jsou si muži a ženy rovni. K němu se přiblížíme s pomocí každé další ženy, která se do toho opře.